21 kun. Jamoatingizni himoya qilishingiz. O'zaro tinch totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Efesliklarga maktub, 4-bob, 3-oyat. Jamoat birligini himoya qilish sizning burchingizdir. Jamoat birligi shunchalik muhimki, yangi ahd bunga jannat va do'zaxdan ko'ra ko'proq e'tibor beradi. Xudo bizning birligimiz va uyg'unligimizni juda ham istaydi. Birlik birodarchilikning jonidir. Buni buzsangiz, Masih tanasining qalbini tilkapora qilgan bo'lasiz. Bu Xudo bizning jamoatda qanday qilib birgalikda hayot kechirishimizni istash uchun o'zak va mohiyatdir. Birlikni tushunishimiz uchun eng oliy namuna bu muqaddas uch birlikdir. Ota, o'g'il va muqaddas ruh butunlay birgalikda jipslashgandir. Xudovandning o'zi sevgi qurbonligi, kamtarlik va to'liq uyg'unlik uchun yaqqol misoldir. Xuddi har bir ota-onadek bizning samoviy otamiz o'zining bolalarini bir-biri bilan kelishib ketishlarini kuzatib turadi. Iso hayotining so'nggi onlarida hibsga olinmasdan ilgari bizning birligimiz uchun qattiq ibodat qilgan. O'sha og'ir soatlarda Isoning fikri doimo bizning birligimizda edi. Bu ushbu mavzu qanchalik muhim ekanligini bildiradi. Xudo uchun yerdagi biror narsa jamoatchalik qadrli emas. Xudo buning uchun eng qimmat narxni to'ladi va u jamoatni ayniqsa bo'linish, janjal va nouyg'unlikdan himoyalanishni istaydi. Agar siz Xudoning oilasiga tegishli bo'lsangiz, siz o'z jamoatingizni himoya qilishingiz kerak. Siz Iso Masih tomonidan jamoatda va iymonlilar orasida birlikni saqlash, birodarchilikni himoya qilish va uyg'unlikni saqlash uchun tayinlangansiz. Muqaddas kalomda shunda yozilgan: O'zaro tinch totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Biz buni qanday amalga oshiramiz? Muqaddas kalom bizga amaliy maslahat beradi. Biz bir-birimizdan farqimizga emas, umumiy holda nimaga ega ekanligimizga e'tibor berishimiz kerak. Paulus bizga shunday deydi: Shuning uchun o'zaro tinch totuv yashaylik. Bir-birimizni ruhan rivojlantirish uchun jon kuydiraylik. Iymonlar sifatida biz bitta Rabbimiz, bir tana, bir maqsad, bir ota, bir ruh, bir umid, bir iymon, bir cho'mdirilish va bir sevgiga egamiz. Bir-birimizdan farqimizning sonidan ko'ra bir xil najotga, bir xil hayotga va bir xil kelajakka ega ekanligimiz juda muhimdir. Bular shaxsiy fikrlar emas, balki biz diqqatimizni jalb qilishimiz kerak bo'lgan masalalardir. Yodingizda bo'lsinki, Xudo bizga turli shaxsiyatlar, madaniyatlar, millatlar va qadriyatlarni biz ularga chidashimiz uchun emas, balki ulardan mamnun bo'lib qadrlashimiz uchun bergan. Xudo bir xillikni emas, balki birlikni xohlaydi. Lekin birlik uchun turlicha ekanligimiz bizni bo'linishimizga olib kelmasligi kerak. Xuddi bizni Iso sevganidek, biz ham boshqalarni sevishimizga diqqatimizni jalb qilib, Xudoning hayotimizdagi va jamoatdagi 5 maqsadini amalga oshirishimiz kerak. Kelishmovchilik muhim bo'lmagan narsalarga, ya'ni muqaddas kalomda tortishadigan masallar deb aytilgan narsalarga diqqatimizni qaratishimizdir. Agar biz shaxsiyatlar, sharhlar, usullar yoki uslublarga e'tibor beraversak, hamisha bo'linish sodir bo'laveradi. Ammo agar bir-birimizni sevishga va Xudoning maqsadini bajarishga diqqat qilsak, uyg'unlik sodir bo'ladi. Paulus buning uchun yolvorib aytgan: Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlardan yolvorib so'raymankin, hammalaringiz o'zaro kelishib yashanglar. O'zaro nizolarga yo'l qo'ymay, fikr xayolda tamomila yakdil bo'linglar. Kelajakdan kutadigan narsalaring amaliy bo'lsin. Xudo haqiqiy birodarchilik qanday bo'lishini xohlashini bilganingiz sari jamoatingizdagi xayoliylik va hayotiylik o'rtasidagi masofa sizni xijolatga solib qo'yishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, biz jamoatni kamchiliklari bo'lishiga qaramasdan sevishimiz kerak. Hayotiylikni tanqid qilib, xayoliylikni xohlash hali yetuk emaslikdan dalolat beradi. Aksincha, xayoliylikka harakat qilmasdan hayotiylikni hal qilish o'zbilarmonchilikdir. Yetuklik bu ikkisi o'rtasidagi tortishuvdir. Boshqa iymonlilar sizni ko'nglingizga o'tirmaydilar, ammo bu ular bilan birodarchilikni to'xtatish uchun sabab bo'lolmaydi. Ular sizning oilangizdir. Shuning uchun ham siz ulardan yuz o'g'irib ketolmaysiz. Buning o'rniga Xudo bizga shunday deydi: Butun kamtarlik va yuvoshlik bilan, muhabbat bilan bir-biringizga sabr-toqat qilinglar. O'zaro tinch-totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Kishilar jamoat haqida xayoliylikka berilishlarining sabablari juda ko'pdir. Ro'yxat biroz uzunroq bo'lishi mumkin. Janjal, jarohat, ikkiyuzlamachilik, e'tiborsizlik, kichik narsalarga e'tibor berib yurish, qonunchilik va boshqa gunohlar. Bulardan hayratda qolish o'rniga biz jamoat siz va menga o'xshagan gunohkorlardan tashkil topganligini eslashimiz kerak. Biz gunohkor bo'lganimiz sababli ba'zi bir-birimizni bilmasdan, ba'zida esa ataylab jarohatlaymiz. Lekin jamoatni tark etish o'rniga biz qolishimiz va imkon qadar ishlashimiz kerak. Qochib ketish emas, balki yarashish kuchli xarakter va yaqin birodarchilik uchun yo'ldir. Jamoatingizdan ko'nglingiz xira bo'lib va xayoliylik sababli uni tark etishingiz noyetukliktir. Xudoda sizni va boshqalarni o'rgatishi kerak bo'lgan narsalar bor. Undan tashqari borish mumkin bo'lgan hech qanday mukammal jamoat yo'q. Har bir jamoatning o'ziga yarasha kamchiliklari va muammolari bo'ladi. Siz keyinchalik yana tushkunlikka tushishingiz mumkin. Grucho Markes uni qabul qilmoqchi bo'lgan birorta jamoatga bormaslikka qaror qilgan. Chunki agar jamoat sizni to'liq qondirishdek mukammal bo'lsa, siz kamchiligingiz tufayli unga tegishli bo'lolmaysiz. Millatchilarga qarshilik qilgani uchun o'ldirilgan germaniyalik cho'pon Dietrich Bonhoeffer birodarchilikka oid birgalikdagi hayot deb nomlangan kitob yozgan. Uning aytishicha, jamoatdagi xayoliylik foydalidir. Chunki u bizga mukammal bo'lish haqidagi yolg'on tasavvurlarimizdan xalos bo'lishimizga yordam beradi. Qanchalik tez jamoat biz uni sevishimiz uchun mukammal bo'lishi kerak degan tushunchani tushunsak, shunchalik tez biz da'vo qilishdan to'xtaymiz va hammamiz ham nomukammal bo'lganimiz uchun inoyatga muhtoj ekanligimizni tan olamiz. Bu haqiqiy jamoa yetilishining boshlanishidir. Har bir jamoat shunday yozuvni yozib qo'yishi mumkin. Benuqson kishilar kelishlari kerak emas. Bu o'zini gunohkor, inoyatga muhtoj bo'lgan va o'sishni xohlaydigan kishilar uchundir. Bonhoeffer shunday degan: Agar kimki masihiy jamoat haqidagi tasavvurini haqiqiy masihiy jamoatidan ko'proq sevsa, u haqiqiy masihiy jamoatini buzadi. Agar biz tajribasiz, boyligi kam, ojiz, iymoni sust va qiyin bo'lgan jamoatda qo'yilganimizda, bu uchun Xudoga shukrona bildirish o'rniga uning qanchalik kichik narsalarga e'tibor berishdan shikoyat qilaversak, shunda biz ushbu jamoat uchun Xudoning ishini to'sib qo'ygan bo'lamiz. Shikoyat qilish o'rniga dalda berishga o'rganing. Xizmat qilayotganlarga yordam berishdan ko'ra chetdan turib ularni tanqid qilishimiz juda osondir. Xudo bizni qayta-qayta tanqid qilmaslik, taqqoslamaslik va hukm qilmaslikka chaqiradi. Agar siz boshqa iymonlini tanqid qilsangiz, Xudoning uning hayotidagi ishiga aralashayotgan bo'lasiz. Sen kim bo'libsan-ki, boshqa kishining malayini tergaysan? U o'z xo'jayini oldida yo turadi, yo yiqiladi. Rabbimiz esa uni turg'izishga qodir. Shuning uchun u turadi. Pavlus biz boshqa iymonlilarga ularning qarashlari biznikidan farq qilganida ularni hukm qilmaslikka chaqirgan. Shunday bo'lsa, sen nima uchun birodaringni hukm qilyapsan? Nima uchun birodaringni kamsitayapsan? Hammamiz ham Masihning hukm kursisi oldida hozir bo'lajakmiz-ku. Agar men boshqa iymonlini hukm qilganimda 4 narsa sodir bo'ladi. Xudo bilan birgaligim buziladi. O'zimning kibrimni namoyish qilgan bo'laman. O'zimni Xudo tomonidan hukm qilishga topshirgan bo'laman va jamoat birligiga to'sqinlik qilgan bo'laman. Tanqid qiluvchi ruh vahshiy ruhdir. Muqaddas kalom shaytonni birodarlarimizni qoralovchi deb chaqiradi. Xudo oilasini tanqid qilish, ulardan shikoyat qilish va ularni ayblash iblisning ishidir. Agar biz ham shunday qilsak, shaytonning nayrangiga uchgan bo'lamiz. Yodingizda bo'lsin. Boshqa masihiylar qanchalik sizning fikringizga qo'shilmasalar ham, ular dushman emaslar. Boshqa iymonlarni tanqid qilib, ularni o'zimizga taqqoslagan vaqt biz aslida birlikni qurishimiz kerak bo'lgan vaqtdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shuning uchun o'zaro tinch totuv yashaylik. Bir-birimizni ruhan rivojlantirish uchun jon kuydiraylik. G'iybatni eshitishni inkor eting. G'iybat bu siz muammoning hamda uning yechimining bir qismi bo'lmay turib ma'lumot tashishingizdir. Siz g'iybat tarqatish gunoh ekanligini bilasiz. Lekin siz jamoatingizni himoya qilmoqchi bo'lsangiz, uni tinglashdan ham voz kechishingiz kerak. G'iybatga quloq solish xuddi o'g'irlangan narsaga sherik bo'lish kabidir va siz ham o'sha jinoyatga sherik bo'lgandek bo'lasiz. Agar biror kishi sizga g'iybat qilmoqchi bo'lsa, unga shunday deyishingiz mumkin. Iltimos, to'xtat. Menga buni bilish kerak emas. O'sha insonning o'ziga borib aytingmi? Sizga g'iybat qilayotgan kishilar siz haqingizda ham g'iybat qilishlari mumkin. Ularga ishonish qiyin. Agar siz g'iybatga quloq solsangiz, Xudo sizni balo keltiruvchi deb aytadi. Balo keltiruvchilar balo keltiruvchilarni tinglaydilar. Shunisi achinarliki, Xudoning suruvida eng katta jarohat bo'rilardan emas, balki boshqa qo'ylardan keladi. Pavlus bunday kannibal masihiylardan ogohlantirib, ular jamoatni buzish uchun boshqalarni yutib yuborish uchun kezib yuribdilar deb aytadi. Muqaddas kalom bunday balo keltiruvchilardan saqlanish kerak deb ogohlantiradi. G'iybat sirni oshkor etadi. Shuning uchun g'iybatchiga sherik bo'lmang. Kichik guruhlar yoki jamoatda kelib chiqqan kelishmovchilikni oldini olishning eng tez yo'li bu g'iybat qilgan kishilarni topib, ularni darrov to'xtatishdir. Sulaymon shunday degan: Yoqilg'i yo'qligi sababli olov so'nadi. Hamda g'iybat to'xtasa, kelishmovchiliklar yo'qoladi. Janjalni hal qilish uchun Xudoning usulini ishga soling. Oldingi bobda aytib o'tilganlarga qo'shimcha ravishda Iso jamoatga 3 ta oddiy jarayonni aytgan. Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib, aybini unga ko'rsat. Agar senga quloq solsa, sen birodaringni qaytarib olgan bo'lasan. Agar senga quloq solmasa, o'zing bilan yana bir yoki ikki kishini olib bor. Toki Tavrotda yozilganidek, aytiluvchi har bir so'z ikki yoki uch shohidning guvohligi bilan tasdiqlansin. Janjal vaqtida sizni jarohatlagan insonga aytishdan ko'ra, uchinchi shaxsga shikoyat qilish vasvasadir. Bu masalani yanada chuqurlashtiradi. Buning o'rniga siz to'g'ridan-to'g'ri o'sha insonning o'ziga borib aytishingiz kerak. Shaxsan gaplashish doimo birinchi bosqichdir va siz buni iloji boricha tezroq amalga oshirishingiz kerak. Agar ikkovlaringiz o'rtalaringizda masalani hal qila olmasangiz, ikki yoki uch kishini chaqirib buni hal qilish kerak. Agar inson yanada o'z qaysarligiga yopishib olsa, unda nima qilish kerak? Iso uni jamoatga olib borishni aytadi. Agar inson shundan keyin ham tinglashni istamasa, siz u insonga xuddi iymonsizdek muomala qilishingiz mumkin. Cho'poningizni va guruh rahbaringizni qo'llab-quvvatlang. Hech qanday benuqson rahbar yo'q. Ammo Xudo ularga iymonlilar uchun mas'uliyat va ular birligini saqlash uchun hokimiyat beradi. Kishilar o'rtasidagi tortishuvlarda bu qiyin ishdir. Bunda cho'pon jarohatlangan, janjalkash va iymonda yosh kishilar o'rtasida turib xizmat qilish kerak. Bundan tashqari, ularga har bir kishini xursand qilish vazifasi yuklatilganki, hatto Iso ham buni bajara olmagan. Muqaddas kalom bizning xizmatkorlarga qanday munosabat qilishimiz haqida shunday deydi. O'z jamoat boshliqlaringizga itoat qilinglar. Ularga kamoli ehtirom bilan bo'ysininglar. Chunki ular hisobot beradiganlardek hamisha jonlaringizni quruqlab turadilar. Cho'ponlar bir kuni Xudo oldida turib, qanday xizmat qilganliklari haqida hisobot beradilar. Bu ishni esa ohun nola bilan emas, balki sevinch bilan bajo keltirsinlar. Agar buni ohun nola bilan qilsalar, sizlarga foyda bo'lmaydi. Ammo siz ham mas'uliyatlisiz. Siz Xudoga, rahbarlaringizga qanday bo'ysunganligingiz haqida hisobot berasiz. Muqaddas kalom cho'ponlarga turli xil iymonlar bilan qanday munosabat qilish kerakligi haqida ochiq aytadi. Ular tortishishdan qochishlari, muloyimlik bilan qarama-qarshilikni yengib, ibodatda esa tortishmoqchi bo'lganlarni ogohlantirish, uyg'unlik va birlik uchun iltijo qilish, rahbarlarni hurmat qilmaydiganlarga tanbeh berish va bo'linishni xohlaydigan kishilarni jamoatdan chiqarib tashlashini aytadi. Agar biz rahbarlarimizga bo'ysunsak, biz jamoatni saqlab qolamiz. Cho'ponlar va boshliqlar bizning ibodatlarimizga, daldalarimizga, hurmatimizga va sevgimizga muhtojdirlar. Bizga shunday aytilgan: "Ey birodarlar, orangizda mehnat qilib, Rabbimiz yo'lida sizga boshchilik qilib, yo'l yuruq beradiganlar bor. Ularni qadrlashingizni iltimos qilaman. Qilgan ishlari tufayli ularni chin qalbdan sevib, hurmat qilinglar. Men sizni jamoatning birligini saqlash va himoya qilish uchun mas'uliyatli bo'lishga chaqiraman. Barcha g'ayratingizni bunga qo'ying va Xudo juda mamnun bo'ladi. Bu har doim ham oson emas. Ba'zida siz o'zingiz uchun emas, balki tana uchun jon kuydirib ishlashingiz kerak. Bu biz faqat o'zimiz haqida o'ylashni to'xtatishimiz uchun Xudo bizni jamoatda qo'yganligining sabablaridan biridir. Jamoada biz men o'rniga biz va mening o'rniga bizning degan so'zni o'rganamiz. Xudo shunday deydi: "Har kim o'zining emas, o'zganing manfaatini ko'zlasin. Xudo birlikda bo'lgan jamoani marhamatlaydi. Sedilbek jamoatida har bir a'zo o'z jamoatini qo'rqlashga ahd qilgan. Buning oqibatida jamoatda uni bo'lishga olib keladigan hech qanday kelishmovchilik yo'qdir. Bu birlikda bo'lgan va sevimli jamoat bo'lgani uchun ko'pchilik bu jamoatga kelishni istashadi. Oxirgi 7 yilda 9100 dan ortiq iymonlar cho'mdirildilar. Agar Xudoda bir qancha yosh iymonlar bo'lsa, u ular uchun iliq inkubator topishga harakat qiladi. Siz o'z jamoatingizni iliq va sevimli qilish uchun qanday harakat qilyapsiz? Jamiyatingizda tinchlik va sevgiga muhtoj bir qancha kishilar mavjuddir. Mabodo odamlar o'zaro bir-birlarini sevadigan va bir-birlariga g'amxo'rlik qiladigan jamoatni topsalar, ular unga kirishga jon jahdlari bilan urinadilar-ku. Endi ularni faqat qattiq yopilgan eshiklargina to'xtatib qolishi mumkin.